Hezké odpoledne na rádiu Wave posloucháte jako každou středu pořad Liberatura. Od mikrofonu vás zdraví Karolína Demelová. Dnešní Liberatura bude především o nakladatelství Dybuk, a to s nakladatelem Janem Šavrdou. Hezké odpoledne.
Ahoj.
A Šárkou Šavrdovou. Hezké odpoledne.
Dobrý den.
Vy jste založili to nakladatelství hned společně, anebo postupem času se z toho stal rodinný podnik, dávám do úvozovek?
Nejdřív jsem to založil já. A rodinný podnik se z toho stal asi tak po 5 letech.
Takže takhle postupem času. Založil jste to vy sám, tak pojďme hned k těm klasickým, ale nutným otázkám. Kdy bylo nakladatelství Dybuk založeno a proč?
Bylo založeno roku 2001. To vlastně se datuje, když vyšla první knížka pod hlavičkou Dybuk. Což byla Etika od Spinozy, tak to byla vlastně asi první knížka, která vyšla. A proč jsem ho založil? Tak založil jsem ho proto, protože já vlastně původem jsem knižní grafik, nebo vlastně tím jsem začínal po škole, po polygrafické škole. Tak jsem dělal knižní grafiku, to byly 90. léta. Obcházel jsem pár nakladatelství, v té době ty knížky vypadaly dost strašně, takže jsem se snažil trošku je pozvednout, nebo chtěl jsem to. Nicméně furt jsem musel jako grafik dělat kompromisy, no a tak jsem si řekl, že si to budu dělat sám a to bylo toho roku 2001.
Takže hlavně tím hlavním impulzem k založení nakladatelství vlastně byla nespokojenost s grafikou dosavadních knížek a to, že vás teda nepřijalo žádné stávající nakladatelství. Chápu to tak správně?
Úplně správně to tak není, tak já jsem dělal pro nakladatelství, který jako byla třeba Pragma, že jo, tak tam jsem se moc uplatnit nemohl s knižní grafikou, Volvox Globator no, a tak pod Havran, tyhle ty nakladatelství menšího typu. No ale spíš to pro mě byla taková cesta, jak vlastně v tom životě nějak fungovat. Ty knížky vždycky byly pro mě takovej jakoby únik, nebo ve škole jsem si četl pod lavicí a bavilo mě vlastně, ty knížky mě bavily.
Protože přece jenom tradičnější cesta k založení vlastního nakladatelství bývá to, že osobní pocit, že třeba některé tituly nebo někteří autoři chybí na literárním trhu a touha je tedy uvést na český literární trh a prosadit je. S tím vyprofilováním nakladatelství, možná se otočím na Šárku Šavrdovou, jak je to? Našli jste si nějakou díru na českém literárním trhu, kterou máte pocit, že je třeba zaplnit, anebo to bylo dopředu, že jste věděli, že někomu budete třeba konkurovat tím, co vydáváte?
Rozhodně jsme nechtěli nikomu konkurovat. Je pravda, že i nás se týká to, o čem jste mluvila, že chceme vydávat knížky, které zajímají hlavně nás, které na trhu chybí a jsou pro nás důležitý a chtěli bychom se podělit a sami si je užít a podělit se teda i s čtenářem. A Honza vlastně taky začal, ty první tituly, co vydával, byly vlastně knížky, které zajímaly jeho osobně. Takže teďkon už je nakladatelství trochu, já bych řekla, rozjetější, protože ty první roky vycházely dva tituly, 4 tituly do roka a teď už vydáváme přes 20, někdy se nám podaří i 30 knížek za rok. Takže už přece jenom v tom jsou nějaké kompromisy, nejsou to jenom ty naše srdeční záležitosti, ale pořád jsou to knížky, které nejsou nějak mainstreamové, nebo jsou to témata okrajová, s místama kontroverzní. Překladovou literaturu děláme z malých jazyků, z regionů, které ty jazyky se tady minimálně vydávají, takže určitě to z naší strany není konkurence, to v žádném případě.
Vy jste zmínila už to okrajové, případně kontroverzní témata, potažmo knihy. Nutno dodat, i když to asi rádi neslyšíte, že vaše nakladatelství si mnoho lidí spojuje, především s vaší edicí erotické literatury, kde máte také slušnou řádku, konkrétně se k tomu ještě určitě dostaneme. Pojďme v krátkosti ale představit ty ostatní ediční řady, protože ta erotická literatura je vyloženě jenom jedna z mnoha.
Ano, náš ediční plán, nebo jak by se to dalo nazvat, tak má obrovský široký záběr. I když těch titulů není mnoho, tak ale je tam opravdu velká šíře od dětských knížek přes poezii, beletry, až teda budíš k té erotické literatuře, ale musím říct, že tu jsme tohleto téma nebo tu ediční řadu jsme začali vydávat vlastně, až když jsme začali přemýšlet, kde vezmeme na to, abychom ty malonákladové knížky jiných žánrů, abychom je poplatili. Ne, že by nás to nebavilo vydávat to erotickou literaturu, ale říkám, je to opravdu jenom zlomek toho, co děláme.
Liberatura. Ke slovu. Ke slovu.
Představili jsme se tady knihy, jaké vydáváte, od kdy vydáváte knihy, ale zastavme se u toho názvu. Já chápu, že už jste to jistě vysvětlovali mnohokrát, co to znamená a proč právě název Dybuk. Možná se obrátím právě na Jana Šavrdu, který nakladatelství založil.
Proč Dybuk? No, tak já, když jsem si řekl, jak jsem říkal minule, v minulém vstupu, že založím nakladatelství, tak jsem přemýšlel nad názvem. A tak jsem seděl jako jeden večer v křesle, pouštěl jsem si moji oblíbenou muziku, takový industriální ambient, Soviet France, a kouřil jsem přitom, kouřil jsem víc a víc, a byla tam písnička, nebo track s názvem Dybuk. Přečetl jsem si na bukletu Dybuk, teď zároveň mě to spojilo jako book, kniha, Dybuk, jakoby židovský mytologie, Dybuk. No a v tu chvíli jako v nějaký synchronicitě jsem věděl, že Dybuk se to bude jmenovat Dybuk. Tak takhle vznikl název nakladatelství. A pak už jsem nikde nepochyboval, že bychom měl měnit, nebo že je to něco jiného, a už to vlastně bylo.
Vy to máte krásně tak téměř až filozoficky nastíněné na stránkách vašich, což jsou dybuk.cz s dvěma B, kdyby někdo hledal. Dybuk nemůže najít klid a hledá útočiště, kde by pokoj nalezl. Může se stát, že vstoupí do těla žijící osoby, kde způsobuje svému hostiteli psychické napětí. Tak tolik k prezentaci vašeho směru a toho, co by měly působit vaše knihy čtenářům. Ještě malá otázka právě k tomu názvu, proč Dybuk s malým D. Mě to, musím přiznat, lehoulince irituje. Proč to není velké D? Klasický tak, název.
Tak právě, aby to iritovalo, možná proto je to s malým D.
V tom případě mě psychické napětí způsobuje už váš název, název nakladatelství Dybuk, takže jste se asi správně rozhodli. My jsme tady nakousli už ty ediční řady, trošku jsme se bavili o té erotické řadě, která tady samozřejmě není vaší dominantou nebo jedinou řadou nakladatelství Dybuk. Zmínili jsme tady i poezii, pohádky a tak dále. Pojďme se o nich bavit konkrétně, případně jak s časovou posloupností třeba vznikaly. Otočím se asi na Šárku Šavrdovou.
Jak vznikaly ty řady?
Říkali jste, že jste je postupně přidávali s tím, že právě ta erotická, která je teď asi nejexponovanější, byla až časem a nebyla první.
Abych se musela ohradit, není nejexponovanější, ale je možný, že posluchači se teda setkávají s
tím. Já mám pocit, že třeba i díky recenzím, které to zmiňují, ty knihy, které tam vyšly, že to je dost viditelné tedy. Nebudu se s vámi hádat, jistě máte větší přehled o tom, co kdo vás napsal.
Ráda bych, aby to tak nebylo teda, proto se takhle snažím to nějak vám vyvrátit. No, jak jsem říkala, Honza vždycky chtěl vydávat věci, které jeho zajímají, takže vlastně začal spíš takovými tématy filozofickými, mytologickými, takovými jako nebeletristickými řadami a knihami, a vlastně to byly knížky pro pár čtenářů, takže první, co muselo přijít, byla beletrie. A protože v Čechách zase až tak zajímavých knih a autorů jsme nenašli, tak hodně jsme se rozjeli v překladové beletrii. Ale protože z angličtiny, z francouzštiny, z němčiny překladům se věnuje hodně nakladatelů, tak jsme si řekli a hrozně nás zajímalo, co se děje v těch malých jazycích, Takže začali jsme vydávat překlady z rumunštiny, moldavštiny, bulharštiny, z finštiny, z islandštiny, švédštiny a takových jazyků. To jsem neřekla ještě zdaleka všechny. A českému čtenáři jsme představovali hlavně, nebo představujeme doposud současné dění na literární scéně těchto zemí a jazykových oblastí.
Já vám do toho vpadnu, říkala jste menšinové literatury, menšinové jazyky, to bez pochyby jsou. A kdo vám dává tipy, nebo hledáte si sami ty konkrétní autory nebo jazykové oblasti? A ještě doplňující otázka, kdo vám to překládá? Protože není třeba těžké najít překladatele, kvalitního překladatele z takhle malého jazyka?
No, rozhodně si nečteme ty knížky v originále sami, abychom posoudili kvalitu, takže to opravdu nejsme schopni. Děláme to tak, že nás třeba zajímá nějaká jazyková oblast a vyhledáme si, kdo se tou jazykovou oblastí tady u nás zabývá. A potom ty překladatele oslovujeme a oni nám dávají tipy. Jsou docela, většinou jsou hodně rádi, že je oslovíme a mají tu možnost, ten prostor se nějak představit tu oblast. A musím říct, že je tady spoustu mladých, zajímavých překladatelů, kteří sledují dění na té literární scéně a jsou to výborná setkání, zajímavá setkání, teda nejenom s mladými, i starší renomovaní překladatelé s náma spolupracují, my s nima.
Říkala jste, že zpočátku jste neměli pocit, že by na té české literární scéně, konkrétně české proze, bylo tolik zajímavého, abyste se na to zaměřili. Nicméně máte tam českou beletrii, vydáváte českou beletrii. Kdy a proč jste se pro ní rozhodli? Bylo to třeba s jedním autorem, anebo koncepčně jste si řekli, tak přeci jenom ta česká beletrie nám má taky co nabídnout?
No tak já bych byl hrozně rád, aby jsme českou beletrii dělali daleko víc než třeba ty překlady, že jo? Protože na veletrzích nebo tak v agenti, co chodí, pořád chtějí českou literaturu. A já nemám co jim nabídnout. Opravdu myslím si, že jakoby toho je málo, jako co se překládá, je pár autorů do ciziny, Ajvas, Topol, třeba Hůlová a tak, ale těch je pár, zase tak výrazní nejsou, úplně jako v tom světovém měřítku. Takže něco se snažíme vydávat, jako z toho, co je málo, tak chodí nám obde, nám chodí rukopisy, ale tak to je grafománie většinou a není to nic, co by se dalo vlastně vydávat nějak, že bych se za to pod to mohl podepsat, že to je dobrá knížka.
Pojďme ještě krátce, než si pustíme další písničku, zmínit nějaká konkrétní jména českých autorů, kteří jsou vaši kmenoví autoři, tady, kterým jste vydali knížky.
Kmenoví autoři, tak vlastně my úplně že bychom měli kmenový autory, to říct nemůžu, protože autory si vlastně nevážeme tak, že bychom chtěli, aby vydávali jenom u nás. Spíš se zaměřujeme vždycky na konkrétní titul, takže když přijde autor, nebo my víme, že nějaký autor napsal knížku, kterou bychom rádi vydali, tak chceme tuhle jedinou konkrétní knížku, protože nechceme si je vázat, myslím si, že to ani není dobře, jako takhle. Takže takhle kmenový autory nemáme, ale jsou autoři, u kterých jsme vydali víc knížek než jednu, což je třeba Ladislav Nebeský, což je zrovna experimentální poezie, tak tomu jsme vydali tři knížky.
Vydali jsme Michala Šandu několikrát, to je náš kamarád, ale ten taky vydává i u jiných nakladatelů. Magdalenu Wagnerovou, to je taky naše kamarádka, tak jsme vydali taky víc knížek a hlavně tři dětský, ta dělá výborný dětský.
Úředníka dětský. Pohádky jsme vydali, že jo, tak to je mozecká pohádka třeba.
Literatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Zmínili jsme už většinu těch edičních řad nebo těch jednotlivých témat, která vydáváte knižně. Narazili jsme na poezii a té bychom se teď mohli věnovat trošku více, protože tam máte jako poslední, pokud se nepletu, jste vydali celkem velkou antologii básnickou, která by asi neměla uniknout lidem, kteří se o českou literaturu více zajímají, nebo lidem, kteří by do ní chtěli třeba více proniknout a najít si své vlastní autory. Tak co to je za projekt a jak dlouho jste ho vlastně připravovali?
No, není to poslední knižka, není to poslední knižka poezie. Vydáváme i jednotlivé sbírky, ale je to opravdu rozhodně největší počin, který jsme zpracovali. Je to dvousvazková antologie české poezie, která představuje českou básnickou scénu od 60. let do současnosti. Rozhodně je to největší antologie české poezie, která kdy vyšla, ty dva svazky, když se dají dohromady, je tam zastoupeno přes 300 osobností, autorů, básníků. Každý tam má medailon krátký, bibliografii, fotografii, což bylo opravdu hodně náročné sehnat fotografie všech zastoupených básníků a ukázku ze své tvorby. Je to takový, řekla bych, ilustrovaný slovník a podílelo se na tom několik editorů v čele s Janem Šulcem a byla to práce, já bych řekla, tak 4 roky nám to zabralo a opravdu velká, náročná, všechny ty příspěvky jsou od žijících autorů, jsou autorizované, od těch, co nežijí, tak to jsme konzultovali s nositeli autorských práv, takže se troufám říct, že jsme k tomu přistoupili co nejpoctivěji, co to šlo a nemyslím si, že ten výsledek je tak špatný.
To určitě neříkám, jenom doplním, říkala jste do současnosti, je to do roku 2006, jak je anoncováno v podtitulu.
Je to do roku 2000, tam je přesah, protože ten, myslím, že tam je přesah do roku 2008. Ještě. Jo, my jsme tam vlastně dávali dodatky a to bylo trochu komplikovanější. My jsme chtěli, aby ta knížka byla aktuální, to znamená, že jsme nejdříve vydali druhý svazek, jako v té chronologii, a pak teprve vyšel první svazek a když už jsme to dělali takovou dobu, tak jsme doplnili o dodatky a protahli jsme to ještě o 2 roky, aby čtenář vlastně měl co nejaktuálnější údaje, hlavně v té bibliografické části teda.
Takže na čtenáře čeká milé překvapení v podobě toho, že je to ještě o 2 roky prodlouženo, ačkoliv se mu slibuje jenom do roku 2006, tak ještě se může těšit na později publikované autory.
Ještě bych zmínila, kromě toho, že to je jedna z největší antologie, co v české literatuře vyšla, tak ještě jsme se snažili tam zmapovat i poezii, která vychází na internetu. Ty internetové servery básnické, což si myslím, že v knižní podobě nevyšlo vůbec nikdy. A bylo to takové milé zpestření vlastně, že ti básníci nebo autoři, kteří publikují na internetu, tak se dostali do knihy. To si myslím, že je zvláštní a teprve čas ukáže, jestli byli vybraní ty správní a jsou to tvůrci, kterým budou vycházet sbírky.
Tak z literárních serverů už vyšel nejeden básník, který třeba publikoval později i tu klasickou papírovou sbírku, když to takhle řeknu. Vy jste tedy vybírali i ty, kteří ještě nemají nic nikde publikováno.
Ti, co jsou zařazený do této jedné kapitoly těch internetových, tak tam byla podmínka, že nemají publikovat.
Vy jste vydali tu antologii, někde jsem četla, s takovým s ambicí, aby se stala jakousi středoškolskou příručkou nebo nějakou cestou k současné poezii. Jak se to plní? Přece jenom už nějaká doba od vydání vyšla. Spolupracujete třeba s nějakými středními školami?
No, my jsme dokonce chtěli ze začátku, aspoň v teoretické rovině jsme uvažovali, že budeme žádat o takový ten certifikát, aby to bylo ne učebnice, ale doporučeno ministerstvem školství. A když jsme si nastudovali, jakým způsobem se o tohle to žádá a jakým způsobem to funguje, ta administrativa kolem té jedné větičky v knize, tak jsme to vzdali. Je pravda, pravda, že jsme oslovili hodně škol a snažili jsme se, aby do školních knihoven a mezi učitele české literatury se tak tyhle knížky dostaly. Jak hodně, to nevím, jak se to, nevím, nemáme odezvu žádnou.
Tak odezva je, tak ta antologie samozřejmě řádově má lepší projednost než kterákoliv sbírka, kterou jsme vydali, tak u těch sbírek se to pohybuje. My vydáváme 300 kusů, někdy 200 kusů, někdy 350 obyčejné sbírky. Antologie jsme vydávali v nákladu okolo 1000 kusů a myslím si, že polovina nebo možná 3/4 toho nákladu už je prodáno. Takže jako o tu knížku zájem je samozřejmě daleko větší než o obvyklou sbírku.
Literatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
U té poezie, u které jsme skončili před písničkou, ještě chvilku zůstaneme, a to z toho důvodu, že máte celkem, řekla bych, unikátní nabídku na vašich stránkách pro čtenáře stáhnout si veškeré sbírky poezie, které jste vydali zdarma. Od kdy to vlastně je a proč jste k tomu přikročili? Neohrožuje to třeba potom prodejnost těch sbírek?
No, naopak vůbec prodejnost neohrožujeme. Myslím, že jsme to tam dali tento rok zdarma ve formátu PDF. A naopak vlastně je to dobře pro tu sbírku. Ta, jako básnické sbírky se, jak říkám, neprodá většinou ani dvě stovky ve fyzické podobě. A díky tomu, že to je takový hodně ten nejmenšinovější žánr literární poezie, tak díky tomu, že je to zdarma, tak propagujeme jak tu sbírku, tak poezii a tak samotného autora. Protože u nás, takže je to dobře pro autora i pro nás, protože těm, kterým se to líbí v elektronické podobě, tak většinou máme tu zkušenost, že pak si třeba tu sbírku koupí. Takže naopak se nám začaly prodávat ty knížky daleko víc, ty poezie, od té doby, co jsme to tam dali.
Takže autoři, vaši autoři tím, myslím, neprotestují?
Naopak jsou rádi, protože je zná víc lidí a jejich jméno je v širší čtenářské obci a jsou to většinou autoři, kteří si to zaslouží a velice menšinových i žánrů, takže je to jenom dobře.
A máte třeba nějaký přehled o počtu stáhnutí, dejme tomu, když to nějak zprůměrujeme, tu prodejnost papírové sbírky a stahování jejího v PDF
je
formátu?
Je to asi tak, ty sbírky, které jsou zdarma, tak jsou asi tak 3 stahování. Od té doby, my jsme vlastně začali, já jsem nejdřív sbírky nabízel za poloviční cenu ke stažení. Těch stažení bylo asi tak stejně, jako by papírové sbírky. Od té doby, co jsem dal zdarma ke stažení, tak to stahování rapidně narostlo, protože v Čechách lidi nejsou zvyklí kupovat elektronické formáty a elektronické software a tak. Takže to rapidně narostlo, takže u sbírek, kde jsme prodali třeba 10 kusů, což je případ experimentální poezie, která je vyloženě jakoby menšinový žánr, tak najednou, dejme tomu, si mohlo stáhnout třeba 300 lidí sbírky, který se prodal 10 kusů. Takže to je pro mě úspěch, že dostanu žánr okrajovej mezi víc lidí.
Já jenom, abych si to sama pro sebe utřídila, tady ke stažení zdarma je veškerá vaše vámi vydaná poezie.
Veškerá poezie.
Nicméně ty elektronické verze jsou i jiných titulů.
I jiných titulů.
Abychom se do toho moc nezamotali, tak jenom chci
utřídit. Je to tak,
utřídit.
Že poezie je zdarma a beletrie za poloviční ceny plus některá non-fiction, která jde díky autorským právům, taky máme taky za poloviční ceny ke stažení.
Takže naši posluchači, kteří mají touhu přečíst si něco na počítači, na obrazovce počítače, případně na novějších e-čtečkách, které jsou už tady taky k dostání, tak zabrousit vám doporučuji na dibuk.cz, psáno s 2B. My jsme tady ještě neprobrali všechny ty vaše edice, nebo jsme jenom krátce zmínili. Ještě nám tam zbývají pohádky. Jaké pohádky? Nebo mě to trošku překvapilo, že k tomu profilu vašeho nakladatelství mě to tak úplně nesedělo. Proč jste se rozhodli pro ty pohádky? A jsou také nějaké, jsou to pohádky, které trošku vybočují z mainstreamu, pokud tedy podle vás existuje pohádkový mainstream, anebo je to jen tak, protože se vám nějaké líbily a nebyly tady vydané?
Především z těch 150 knížek, co jsme vydali od založení nakladatelství, je pohádkových jenom, jestli se nemýlím, tak 6. To znamená, že je to jenom taková maličkost, ale a jsou to knížky, které se nám opravdu líbily. Jsou to knížky, které jenom tak pro radost. My jsme si řekli před pár lety, že bychom chtěli udělat jednu dětskou knížku ročně. Trošku se nám to daří, ne tak úplně, ale většinou prostě vybíráme knížky, které se nám líbí a myslím si, že má smysl dětskou literaturu vydávat, ale rozhodně se na ní nespecializujeme.
Já jenom teď jsem zabrousila rychle, koukám, že tam máte 8 titulů zařazených mezi pohádky. Pojďme trošku konkrétně, přeci jenom budou Vánoce, možná někteří naši posluchači uvažují o tom, že by obdarovali knížkou své známé a příbuzné. Jaké knížky jsou nejnovější ve vašem nakladatelství nebo případně jaké teprve chystáte? Pojďme říkat konkrétní jména autorů a názvy knížek.
Tak když teda začnu těma dětskýma, tak teď jsme vydali, myslím si, že zajímavou, hodně pěkně vyvedenou po grafické stránce, ale i po té stránce textu, knížku Magdaleny Wagnerové Krys veliký. Pro děti, starší děti, je to taková dobrodružná knížka a hodně se týká Prahy, takže se tam děti doví o Pragenzích, o pražských legendách. A tak to je knížka, kterou bych opravdu doporučovala. Doporučuji ji k tomu vánočnímu nákupu v každém případě. A když teda jsem zmiňovala, že ta česká beletrie je Popelkou, tak ale teď jsme vydali shodou okolností hned dvě knížky české. Připravili jsme k vydání a teďkon teda do knihkupectví přišly úplně nově knížka pana Effenbergera a paní Švankmajerové, což je surrealistický román, který je opravdu zvláštní, zajímavý a jmenuje se Biče svědomí. A když jsme pročítali ten text a zvažovali teda jeho vydání, protože je to text už z 80. let, tak pan Švankmajer byl tak nadšen, že chceme ten text vydat, že se rozhodl, že ho doplní ilustracemi. Takže ta knížka je opravdu, ten zajímavý a zvláštní text je ještě doplněný a vybavený jeho obrázkama, tak si myslím, že z toho by mohl být taky zajímavý dárek pro lidi, které zajímá surrealismus.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Představili jsme si tady ediční řady Dybuku, nejnovější knížky, na které se můžete těšit. A teďka pojďme k vašim osobním literárním tipům pro naše posluchače. Začnete vy, pane Šavrdo?
Tak já bych doporučil knížku, která vyjde teďko těsně před Vánoci od naší autorky, která se dá nazvat, že je kmenová, to je Nelly Astonová, známá vlastně trilogii kniha O. A teď vydáváme její další počin a je to knížka, která se jmenuje Hovno. A knížka je zajímavá tím, že jednak jako s formální stránkou, že obsahuje pachovou stopu, takže čtenář, který si knížku koupí a šáhne si na ní, tak bude mít smrad hovna na prstě. A to doufáme, že to bude takový příjemný vánoční dárek. A Nella Astonová pracuje takovou metodou samplingu literárního, což je u nás v Čechách docela neobvyklý. A sampluje z různých knížek, jako většinou jako literárně nosných a hodnotných a vyhledává témata, které se vztahují k tomu názvu. Tak to bych doporučil z našeho nakladatelství. A jinak já mám na stolku Patrika Linharta knížky, to je pro mě docela objev, protože jsem ho nikdy nečetl dostatečně pozorně. A chceme vydat, právě díky tomu, že mě to hodně baví, tak chceme vydat jeho nějakou další knížku. A to je Velká zábava. No a pak Kahuda, ten jako z české literatury, Ajvas, tak to si myslím, že jsou jako dobří čeští autoři, které my nevydáváme, o které bych v případě měl zájem a co si myslím, že stojí za to.
Tak děkuji za vaše literární tipy a ještě se obrátím na vaši manželku, co má ona za tipy pro naše posluchače.
Já bych při tom typu zůstala u novinek nakladatelství The Book, protože si myslím, že jsme teď vydali knížku, která stojí za povšimnutí velice, a je to román Řeky a moře Václava Eduarda Menzla. To je autor, který patří do okruhu Hrabalových přátel. Je to opravdu zajímavá figurka, zajímavý človíček. Hrabal o něm taky píše ve svých textech, a protože je to taková figurka až tajemná a hodně se o něm povídalo, o románu taky, tak my jsme snažili čtenáři tohohle člověka představit tím, že jsme vlastně že čtvrtinu knihy doplnili různými vzpomínkami současníků, jeho přátel a fotografickou dokumentací, takže kromě toho, že čtenář má hezký pocit z přečteného románu, tak může i se dovědět něco o zapomenutém českém autorovi a o takové komunitě zvláštní lidí kolem Bohumila Hrabala v 70., 60., 70. letech.
Tak vám moc děkuji. V literárních typech jsme tentokrát zůstali pod střechou nakladatelství The Book. Já z toho si tedy dovolím vybočit, a to nejenom co se nakladatele týče, ale také časově se vrátím o hezkých řádek let dozadu. Doporučila bych Annu Kareninu, ale vlastně v podstatě téměř cokoliv od starších ruské klasiky, protože pokud se mnou někdo sdílí touhu číst si tlustší ruské romány, když venku zuří zima, tak vřele doporučuji zavrtat se s nimi a s nějakým čajem teplým nebo jiným teplým nápojem pod peřinu ideálně. Já vám moc děkuji, že jste byli hosty Liberatury. Loučím se s vámi. Hostem byl Jan Šavrda. Naschledanou.
Ahoj.
A Šárka Šavrdová.
Naschledanou.
Naslyšenou.